Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, εδώ, εδώ, εδώ είμαστε.
Καλώς ορίσατε, κυρία Μπαλτατζή.
Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε.
Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε αυτή τη βδομάδα που
λείψατε. Βέβαια ξεκουράστηκα και βέβαια ξεκουράστηκα. Αλίμονο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που εγώ ξύπνησα το πρωί και είπα ήλιο σήμερα. Εννοείται ότι θα ήθελα να ήταν μια χειμωνιάτικη, μην τα ξαναλέμε. Γίνομαστε κουραστικοί. Και τώρα βλέπω τι σου έλεγα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση, βροχέ και καταιγίδε από το απόγευμα σε Λέσβο και Χίο.
Και θα έχει κρύο το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας. Να θυμίσω ότι την καθαρά Δευτέρα του 2004 ξυπνήσαμε, μάλλον όχι, τσικνοπέμπτη ήταν τότε. Κάναμε τσικνοπέμπτη και την επομένη ξυπνήσαμε με μισό μέτρο χιόνι στην Αθήνα.
Ναι. Μπορεί να συμβεί κανένα τέτοιο.
Δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει κρύο και βροχές και χιόνια στα ορεινά το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας. Αυτή είναι μέχρι τώρα η πρόβλεψη. Θα δούμε.
Εντάξει, το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας θα είμαι εδώ σε αυτή τη θέση που είμαι τώρα.
Ωραία.
Οπότε δεν έχω ελπίδα. Το πολύ πολύ αν ρίξει εδώ στην Αθήνα να είμαστε κάπως καλύτερα. Αλλά δεν νομίζω. Πολλά έχουν συμβεί και αυτή την εβδομάδα και... Αυτή που έρχεται και που ξεκινά, να πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε, για την υπογραφή, τις υπογραφές που έπεσαν μόλις πριν από λίγο, που υπογράφηκαν οι συμφωνίες της Ελλάδας με τη Σεύρον και την Hellenic Energy για τους υδρογανάνθρακες, φίλες και φίλοι, σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Τα είχαμε πει αυτά, είχαμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο να αναλύσουμε και να συζητήσουμε τι είναι αυτές οι συμφωνίες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κατεξοχήν ειδικό, έναν από τους πολύ καλούς γνώστες του θέματος, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη, να καταλάβουμε τι σημαίνει, πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα από τη μία μεριά, αλλά να μιλήσουμε και για τον κάθετο διάδρομο που τόσα πολλά και αντιφατικά διαβάζουμε.
Σωστό.
Και μαθαίνουμε. Ας τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Κατά τα λοιπά.
Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε σε λίγο τα συμβαίνοντα στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες. Είχαμε και τη νίκη του κυρίου Παναγόπουλου χθες στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, που θα είναι σύνεδρος για την Προεδρία της ΓΕΣΕ.
Με μια διασπασμένη πάσκευα.
Σωστά,
όμως,
σωστά. Σωστά. Και με διάφορες κριτικές χθες για βελόνες και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε.
Μεγάλο θέμα οι φωτογραφίες που έχουν προκύψει,
ναι,
για να το πούμε
αυτό. Να σου
αυτό.
Πω εδώ μια είδηση. Προς το παρόν έχουν αποσυρθεί από το eBay οι φωτογραφίες. Ερευνάται αν είναι πραγματικές ή AI. Επειδή ο κύριος Τσίπρας είχε στείλει μια επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, εγώ μίλησα σήμερα μαζί του με τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μου είπε ότι την Πέμπτη θα θέσει στη διάσκεψη των Προέδρων το ζήτημα και θα ζητήσει την εξουσιοδότηση, η Βουλή να αναλάβει πρωτοβουλία, αφενός να εξετάσει αν οι φωτογραφίες είναι γνήσιες, αφετέρου να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη τους για να δει πόσο είναι διατεθειμένος να τις πουλήσει στη Βουλή και εφόσον το τίμημα είναι τέτοιο που ο προϋπολογισμός της Βουλής το αντέχει, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι η Βουλή θα πάρει την πρωτοβουλία να τις αγοράσει η ίδια,
ναι,
τις φωτογραφίες,
ναι,
ανταποκρινόμενος, ναι, και ο κ. Κακλαμάνης στην επιστολή του κ. Τσίπρα.
Και έχουν προσφερθεί και ιδιώτες για αυτό.
Και το
ΠΑΣΟΚ
άκουσα.
Αλλά αυτό είναι δουλειά. Είναι δουλειά
του κράτους
και όχι των ιδιωτών. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, γιατί πιθανότατα δεν είστε ενήμεροι και ενήμερες όλοι στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από προχθές το βράδυ, που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την 1η Μαΐου του 1944. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν κοινοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν, αναρτήθηκαν στο eBay και το εντόπισε ένα site ελληνικό και έχουν κάνει πια τον γύρο του διαδικτύου. Στο πρώτο θέμα, όπως διάβασα νωρίτερα, μίλησε
ο πολιτής,
ναι, που έδωσε, ο Βέλγος πολιτής, γιατί τα έδωσε σε εταιρεία,
ναι,
που δημοσίευσε τις ιστορικές εικόνες. Έχει σοκαριστεί κυρίως από το βανδαλισμό που έγινε, γιατί μία που ανακοινώθηκαν αυτά, μία που είχαμε τον βανδαλισμό στο μνημείο της Κεσαριανής.
Και ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τις ελληνικές αρχές, όπου
δηλαδή πως έχουν υπάρξει αρκετοί που ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν τις ιστορικές φωτογραφίες μετά τη δημοσιοποίησή τους. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το μέλλον τους, δηλώνει ο ίδιος. Δηλαδή δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τις φωτογραφίες αυτές. Αλλά όμως δηλώνει, και έχει σημασία αυτό, ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές κρατικές αρχές, όπως τις χαρακτηρίζει. Σωστή είναι αυτή η στάση.
Την Πέμπτη τι θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή και αν τα κόμματα δώσουν την εξουσιοδότηση στον κύριο Κακλαμάνη.
Πάντως από χτες υπάρχει μια κινητικότητα συσκέψεων, μαζόξεων κτλ. Για να δουν πώς.
Το πιο κανονικό είναι να τις πάρει η Βουλή, η οποία Βουλή εκφράζει όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
Προφανώς.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά, μια κουβέντα θέλω να πω μόνο, γιατί Συνήθως η ιστορία του διαγωνισμού για την Eurovision πολλοί το χαρακτηρίζουν μια διαδικασία για να επιλεγεί ένα τραγούδι. Εγώ για πρώτη φορά βρέθηκα χθες εκεί, αφού πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ΕΡΤ για το πώς οργάνωσε αυτό το διαγωνισμό και στο Γιώργο Καμπουτζίδη και στην κυρία Βρανά και στην κυρία Μαγκύρα που ήταν εξαιρετική. Πρέπει να σου πω, Ευαγγελία, ότι ήταν ίσως η μοναδική φορά που πας να περάσεις καλά, να χαμογελάσεις να... και με ένα τραγούδι και ξαφνικά σε πιάνουν τα κλάματα.
Ναι,
έκλαιγε,
γιατί...
έκλαιγε μια ολόκληρη διαδικασία εκεί πέρα, όλοι οι άνθρωποι, όταν η μάνα του Ακύλα ανέβηκε πάνω στη σκηνή, αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν και οι δύο σε κλάματα.
Στις μαμάδες έχουμε
ακριβώς,
την αδυναμία
και εκεί
όλοι.
Βλέπεις τη σχέση μάνας γιου και την διάθεση πια του γιου να, ότι μπορώ να προσφέρω στη μάνα μου αυτά που δεν μπορούσα το προηγούμενο διάστημα. Και είδες ανθρώπους να κλαίνε και πάνω στη σκηνή όλοι και κάτω που ήμασταν
ναι,
εμείς.
Δεν το παρακολούθησα, άρα δεν θα πω ψέματα, ναι. Δεν έχω εικόνα γιατί δεν είχα
και συγκίνησε
ενδιαφέρον.
Πάρα
αλλά
πολύ.
Αλλά όπως μου το λες...
Και ανέδειξε αυτό, τη σχέση μάνας γιου.
Και... Ναι, και είναι αυτό που αναδεικνύουν και τα site. Εγώ
ακριβώς,
από εκεί κατάλαβα
ακριβώς,
τι γίνεται και
ακριβώς.
Πολύ καλά κάνουν και έτσι πρέπει γιατί
είναι μια ξεχωριστή στιγμή.
Ναι, και γιατί είναι και ξεχωριστό πρόσωπο η μάνα και στην οικογένεια, σε κάθε οικογένεια. Και γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει με την λογική ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο της ζωής μας. Και όπως ένας πνευματικός άνθρωπος μου είπε όταν έχασα την μητέρα μου και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ότι είναι το πρώτο πρόσωπο που παρεξηγούμε και το τελευταίο που κατανοούμε. Και ήταν μια λοιπόν θέση που με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω πράγματα στο μυαλό μου και είναι
όπως,
έτσι ακριβώς.
Και όπως είπε και ένας που ασχολείται με τα τραγούδια κλπ, ίσως να κέρδισε το τραγούδι που είναι μέσα στο τραγούδι φέρτο του Ακύλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση να πούμε ένα μπράβο στην ΕΡΤ γιατί ήταν άψογος ο διαγωνισμός και όλη η διοργάνωση και ήταν εκεί και η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήρθε. Και ήταν δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη
Παπαδόπουλο. Αυτό σηματοδοτεί κάτι.
Όχι, απλά στο λέω. Απλά στο λέω.
Okay.
Ήταν ένα από τα event της βραδιάς.
Η κυρία Κίμπερλι νομίζω ότι πηγαίνει παντού.
Με κατακόκκινη,
όταν την καλούν.
Κατακόκκινη γούνα και ασημένιες λαμέγοβες.
Ωραία. Και μετά, αφού είπαμε και τα σοβαρά για την κυρία Κίμπερλι, που δεν μπορούμε χωρίς την κυρία Κίμπερλι, συγχωρέστε με. Ελάτε να δούμε τώρα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σας έχει ήδη προειδιάσει ο Δημήτρης ότι θα ασχοληθούμε με τα συμβαίνοντα στο Πασόκ. Με τα συμβαίνοντα στο Πασόκ και με όσα έχει προκαλέσει στο Πασόκ η εμπλοκή του κυρίου Παναγόπουλου σε μια υπόθεση η οποία ερευνάται, τις διαστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε, αλλά το πόσο έχει επηρεάσει το ίδιο το Πασόκ θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την συνάδελφό μας την Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στους δυο.
Καλή εβδομάδα.
Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Νομίζω.
Έχουμε καιρό, αλλά τώρα θα το λέμε συχνά νομίζω.
Α.
Γιατί μπήκαμε στην πυρίκα στο ζώνη για την κεντροαριστερά. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο, Ευαγγελία μου και Δημήτρη μου, που είχε πάρα πολλές εξελίξεις.
Πολλές,
πολλές. Από τη Λέσβο, όπου μαζεύτηκαν όλοι πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, για να μην επικρατήσουν, όπως είπαν, ακραίες φωνές. Εγώ διαβάζω πίσω από αυτό το όνομα της Μαρίας Καριστιανού σε πρώτη φάση.
Μάλιστα.
Και δεύτερον.
Και εμείς αυτό διαβάζουμε, αλλά λέμε τώρα. Ναι.
Και δεύτερον, για να έρθουμε στα του Πασόκ, η υπόθεση Παναγόπουλου πλέον παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η αφορμή για τη συζήτησή μας, γιατί το Πασόκ υπέστη μία ήττα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η οποία νομίζω είναι ιστορικών διαστάσεων.
Αναμενόμενη, θα έλεγε κανείς, Γεωργία. Διότι στη σύγκρουση Παναγόπουλου με τον εκλεκτό της Χαριλάου Τρικούπη, οι περισσότεροι προεξοφλούσαν ότι θα νικούσε ο κύριος Παναγόπουλος.
Ναι.
Ακριβώς.
Έχει το μηχανισμό του και το ελέγχει όλο. Ναι.
Απλά το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη για το Πασόκ, γιατί σας θυμίζω ότι το Πασόκ, ακόμη και στην κατάρρευσή του, Δημήτρη, εμείς τα έχουμε ζήσει και μέσα στο Κοινοβούλιο τα δύσκολα χρόνια. Το Πασόκ, λοιπόν, ακόμα και στο 4, είχε κοινωνικές δυνάμεις και αυτές του συνδικαλισμού ήταν πολύ κρίσιμες για να μην γίνει το 4-0,4.
Ακριβώς, και το είχαν κρατήσει και στο συνδικαλισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Βέβαια.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, όταν χάνεις λοιπόν το εργατικό κέντρο της Αθήνας και είσαι προσυνεδριακά και σε μια φάση που το ΠΑΣΟΚ λέει «Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να έρθουμε πρώτοι έστω και με μια ψήφο διαφορά και δεν χωράει πια η φιλοδοξία μας και η ανάγκη μας για πολιτική αλλαγή στη δεύτερη θέση». Mm-hmm. Άρα εδώ αντί να θρίζεις δυνάμεις και να ανοίγεις βηματισμό για να δημιουργήσεις ένα ρεύμα ώστε να έρθεις πιο κοντά στην προσδοκία που είναι και συλλογική και διακηρυγμένη, εδώ συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ενώ εξελισσόταν η κύρια προσυνεδριακή διαδικασία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ εχθές, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, στις κάλυπες του εργατικού κέντρου, τελικά το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη διάσπαση κατάφερε να αναδειχθεί ως δεσπόζουσα δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Ένα αυτό, επί της ουσίας ο Παναγόπουλος διατήρησε τις δυνάμεις του, ότι μια μόλις έδρα έχασε, έτσι.
Ναι, αλλά ήταν σε απόλυτους αριθμούς, έχεις δίκιο, Ευαγγελία μου, αλλά σε επίπεδο συμβολισμών και δυναμικής η ΙΤΑ είναι η πρώτη ΙΤΑ και αυτό έχει δημιουργήσει ήδη μια κατήφια.
Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό.
Ναι, γιατί έχει να κάνει με αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, ότι η διοίκηση και ο συνδικαλισμός κράζαν τον ΠΑΣΟΚ στα πέτρινα του χρόνια. Είναι ΙΤΑ, αυτό.
Η ΙΤΑ αυτή, η Γεωργία, είναι αποτέλεσμα της διάσπασης δυνάμεων. Δηλαδή, αν ο κύριος Παναγόπουλος ήταν μαζί με και δεν είχε κατέβει άλλος υποψήφιος, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ πρώτο.
Πολύ πιθανά. Από την άλλη, ο κύριος Παναγόπουλος δεν παρετήθηκε όπως ζητούσε η Χαριλάου Τρικούπη και πολλά στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος τα οποία ανήκουν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν θέλησαν αυτή τη φορά να τον ακολουθήσουν.
Μάλιστα, ναι.
Οπότε ήταν μια σαφής διάσπαση η οποία παρήγαγε αυτό το πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί έχει αυτό σημασία? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που ακούσαμε χθες στο ΠΑΣΟΚ ήταν παράλληλους μονολόγους. Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αναφέρεσαι τώρα στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Στην ΚΟΕΣ.
Να σκεφτείτε λοιπόν ότι η ΜΕΝ ΚΟΕΣ συνεδρίαζε την ώρα που εξελισσόταν η διαδικασία στο εργατικό κέντρο της Αθήνας και στο τέλος της χθεσινής ημέρας, που ήταν μια σημαντική ημέρα για τα οργανωτικά του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και για την τελική ευθεία του συνεδρίου, σας θυμίζω 27 με 29 Μαρτίου, δεν είναι και τόσο μακριά πια. Οι κάλπες έδειξαν αυτό το αποτέλεσμα και αυτό έριξε την όποια διάθεση σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον στην Αθήνα. Και γιατί το λέω αυτό περί Αττικής? Γιατί το ΠΑΣΟΚ με βάση την τρέχουσα δημοσκοπική του εικόνα κρατά δυνάμεις στην περιφέρεια αλλά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική κυρίως αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό το πρόβλημα είναι διαγνωσμένο εδώ και καιρό. Γίνεται προσπάθεια ανάταξης, σας θυμίζω περιουδίες Ανδρουλάκη τύπου Μοσχάτο. Αλλά το εργατικό κέντρο της Αθήνας θα μπορούσε να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει διαιρεμένες και μικρότερες δυνάμεις, είναι ήδη ένα πλήγμα σε αυτή τη στρατηγική.
Πώς σχολιάστηκε στα πηγαδάκια της ΚΟΕΣ χθες, Γεωργία? Τι λέγανε, γιατί έχει σημασία λίγο να μας μεταφέρεις αυτό.
Θα σας πω, εγώ μίλησα με αρκετά στελέχη όταν πια αργά το βράδυ είχαν βγει τα αποτελέσματα και είχαν τελειώσει τα πάντα και τα συνεδριακά και τα της ψήφου. Κάποιοι μου λέγανε ότι μπαίνουμε από τα αποδυτήρια και έχοντας φάει ένα γκολ. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι που στοιχίζει στην προοπτική που σας λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα πονάει. Και πονάει στα αστικά κέντρα χωρίς να έχουν εμφανιστεί τα νέα κόμματα, τα οποία φημολογούνται εντόνως και φαίνεται ότι κινητοποιούνται και δυνάμεις παρασκηνιακά πιο έντονα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Πάντως, Γεωργία μου, αν δει κανείς την διατύπωση με άλλα λόγια του κυρίου Δούκα στην χθεσινή του ομιλία, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το περίφημο «έχουμε μόνο μία επιλογή να νικήσουμε, να κερδίσουμε, να πετύχουμε». Ο κύριος Δούκας είπε ότι έχουμε μόνο μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, διαφορετικά έχουμε αποτύχει. Και αν αυτό το ερμηνεύσουμε στο τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο αλλά δεύτερο, τρίτο κλπ. Καταλαβαίνει κανείς το εκρηκτικό του πράγματος.
Θα σας πω, επειδή κάλυψα αυτό το χώρο πολλά χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ακούω από όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως σε ποια φυλή το ΠΑΣΟΚ ανήκουν, είναι ότι το συνέδριο αυτό είχε στο συλλογικό ασυνείδητο του ΠΑΣΟΚ καταγραφεί το επερχόμενο συνέδριο ως μια τελευταία ευκαιρία ανάταξης.
Ως τέτοια ήταν. Και τέτοια είναι στην ουσία.
Το γεγονός ότι μετρούν μια ήττα ήδη στο εργατικό κέντρο ως αποτέλεσμα της υπόθεσης Παναγόπουλου και κινούνται πολύ έντονα αυτή την περίοδο και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού παρασκηνιακά, δημιουργεί συνθήκες οι οποίες θεωρούν ότι μειώνουν τον ορίζοντα προσδοκιών τους. Και γιατί το λέω αυτό, Μανώλης ο Χρυσοδουλάκης την περασμένη Παρασκευή στις συνδέσεις στο Ερτινούς μας είπε ότι αργήσαμε με τη διεύρυνση και αφήσαμε χώρο να εμφανιστούν άλλοι. Αυτή η συζήτηση λοιπόν, η καθυστέρηση και οι τρικλοποδιές στην πορεία προς το συνέδριο είναι κάτι που βαραίνει πολύ την ατμόσφαιρα. Να σας πω ότι οι κωδικοποιημένες προτάσεις κατέθεσαν και ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χαρής Δούκας. Ο κύριος Δούκας προέταξε αυτό που μόλις περιέγραψε ο Δημήτρης και είπε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με τα προοδευτικά κόμματα και ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι υπάρχουν τρία Πασόκ εκεί έξω, εννοώντας ποια είναι σήμερα η δημοσκοπική καταγραφή του Πασόκ και ποια ήταν η εκλογική του δύναμη στο παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνει η μάχη πόρτα-πόρτα, να υπάρχει καθαρό μήνυμα και διακριτή ηγετική ομάδα. Yeah. Άρα το γεγονός ότι κατατέθηκαν και προτάσεις έχει ένα ενδιαφέρον στην πορεία προς το συνέδριο. Και βέβαια ένα ζητούμενο το οποίο αποσαφήνισε η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν το πώς θα γίνει η εκλογή συνέδρων, γιατί και εκεί υπήρχε ένας εσωκομματικός διάλογος.
Περίφημος αλγόριθμος.
Ο περίφημος αλγόριθμος. Θα γίνει λοιπόν, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι το Πασόκ είναι εκεί που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός, όλοι συμπέραναν ότι θα γίνει με τον απόλυτο αριθμό ψήφων με βάση κάθε περιοχή και κάθε πόλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ των διαφόρων ομάδων.
Να ρωτήσω κάτι, Γεωργία. Επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία, για να θυμηθούμε και παλιούς όρους του ΠΑΣΟΚ, από το γεγονός ότι τουλάχιστον στη σημερινή δημοσκόπηση στη GPO και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού στους σκληρούς τους πυρήνες φαίνεται πια πως είναι μονοψήφιο, ότι υποχωρούν και τα δύο κόμματα. Όχι στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν υπάρχει, σε αυτό που λέμε δυνητική ψήφο.
Δημήτρη, σίγουρα ναι, αλλά υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το πρώτο ζητούμενο είναι ότι αυτά τα κόμματα δεν έχουν καν εμφανιστεί.
Σωστό.
Οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά και τρεις από την εμπειρία μας ότι όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, τις πρώτες μέρες
του αλλιώς μετριέται.
Αλλά συνήθως πριν εμφανιστούν τα κόμματα είναι ισχυρά και όταν εμφανίζονται μειώνονται. Τώρα βλέπουμε το παράδοξο να μειώνονται σιγά σιγά πριν καν εμφανιστούν.
Ναι, για να δώσει την απάντηση.
Ίσως καθυστέρησε και ο διάλογος και η εμφάνισή τους. Και αυτός είναι ένας λόγος που τουλάχιστον στην πλευρά Τσίπρα τα πράγματα επισπεύδονται. Είδατε ότι μίλησε το περασμένο Σάββατο και επανέρχεται σήμερα Δευτέρα στη Λάρισα. Και θα πυκνώσουν
οι περιοδίες του και εμφανίσεις του.
Πάρα πολύ. Αυτή να σας πω και ότι αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή και ο ίδιος είναι πιο ορατός.
Ναι. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε, κλείσαμε λίγο έως πολύ με αγένεια πριν από λίγο συνομιλώντας με την συνάδελφό μας την Γεωργία Σαδανά, αλλά ο χρόνος για τους τίτλους των ειδήσεων δεν επιδέχεται καθυστερήσεις ούτε καν δευτερολέπτων. Η Γεωργία είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Γεωργία, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Γιατί λίγο αισθάνθηκα άσχημα με τον τρόπο που κλείσαμε.
Να μην αισθάνεστε, γιατί εμείς ξέρουμε πόσο αμήλικτος είναι ο χρόνος, οπότε υπάρχει ελληνική μας.
Οπότε κάνοντας μια σούμα και αποτυπώνοντας το σημείο στο οποίο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, Γεωργία, τι τίτλο θα έβαζες?
Ότι είναι βραχυκυκλωμένο.
Μάλιστα.
Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αυτά που συμβαίνουν τα ξαφνικά, και ξέρετε στην πολιτική αυτό που φοβούνται όλοι οι πολιτικοί είναι το ξαφνικό και το έκτακτο.
Ναι.
Τύπου υπόθεση Παναγόπουλου από τη μια, και από την άλλη η δημοσκοπική καταγραφή, η οποία είναι μια στάσιμη κατάσταση, έχουν βραχυκλώσει το Πασόκ. Όμως νομίζω ότι το πρόβλημα είναι δομικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είδαμε και με την προσπάθεια που γίνεται, αξιόλογη, νομίζω ήταν η πιο αξιόλογη κίνηση που έκανε το Πασόκ εδώ και πολύ καιρό, η Επιτροπή Διεύρυνσης και τα πρόσωπα που επέστρεψαν από το Πασόκ, που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και πίσω πια στο Πασόκ, επαναπατρισμός. Τι γίνεται τώρα? Το Πασόκ στο κομμάτι το σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων του σημερινού Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα μεταρρυθμιστικό, ευρωπαϊκό, με καθαρές θέσεις, ορθολογικό. Οπότε το να επιστρέψεις πίσω στελέχη και ψηφοφόρους που έχουν μια πιο αριστερόστροφη καταγραφή είναι ένα πρόβλημα. Επίσης να έχεις και έναν εσωκομματικό διάλογο που κάποια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να στρίψουμε το καράβι πιο αριστερά, ελλείψη Τσίπρα και της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' τη μια, και απ' την άλλη για να διαφοροποιηθούν από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει πια ένα καθαρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο εδώ και πολλά χρόνια. Άρα το ΠΑΣΟΚ ζει ένα διεισμό. Και αυτός ο διεισμός, κάθε φορά που προκύπτει μια εσωκομματική κρίση, αναδύεται στην επιφάνεια.
Δεν βγαίνει τυχαίο... στην επιφάνεια και είναι και έντονος κιόλας. Περισσότερο, ναι. Κάθε φορά περισσότερο έντονος. Ναι.
Ο κύριος Αντουλάκης την Παρασκευή, στην προπαρασκευαστική συνάντηση, σύσκεψη που είχαν, τους είπε δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές, έχουμε εθνικές, θέλοντας να στοχοπροσυλώσει τα στελέχη στην προσπάθεια. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα και τις γραμμές ή και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Θεμητό. Στην πολιτική υπάρχει. Έχει να κάνει κυρίως με τις φωνές του Πασόκ στο ιδεολογικό πολιτικό του στίγμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Γιατί δεν είναι καθαρή η στρατηγική του γι' αυτό?
Γιατί έχει δύο στρατηγικές και προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Και επικίνδυνο ταυτόχρονα.
Και επίσης η μάχη σκληρή, δηλαδή αν θέλετε με όρους του σήμερα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τους μάγους, αλλά με όρους του σήμερα η επόμενη εκλογική αναμέτρηση για μας δημοσιογραφικά θα έχει ενδιαφέρον στη μάχη του δεύτερου, κατά τη γνώμη μου. Με ποια χαρακτηριστικά θα αναδειχθεί ο δεύτερος? Θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι ένα άλλο κόμμα όμως στην ίδια ορθολογική λογική της Νέας Δημοκρατίας και τη μεταρρυθμιστική?
Πάντως, Γεωργία,
θα είναι ένα αντισυστημικό κόμμα, ας πούμε?
Από τη στιγμή που λέμε ήδη ότι η μάχη είναι ποιος θα αναδειχθεί δεύτερος, υπονομεύεται έτσι κι αλλιώς το αφήγημα του Πασόκ πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
Καλά, αυτό έχει δηλαδή,
ναι, αλλά αυτό έχει... το αφήγημα έχουν όλοι. Ο κύριος Δούκας είπε χθες, μόνο η πρώτη θέση είναι επιτυχία.
Καλά.
Άρα έτσι κι αλλιώς όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη
και
μέρα.
Και ο καθένας έχει την προσωπική του στρατηγική και είναι και ένα από τα προβλήματα. Δηλαδή το λέει ο Δούκας, ξέρουμε πολύ καλά και
παιδί, αλλά όταν είναι υπονομευμένο εξ αρχής η πρωτιά. Αυτό λέω. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που πάμε σε εκλογές γνωρίζοντας τον πρώτο και ψάχνοντας το δεύτερο. Έτσι δεν είναι, Γεωργία?
Ναι, συνήθως πηγαίναμε σε δεκαετίες εκλογές όπου ήταν μάχη στήθος με στήθος,
ακριβώς,
με το δεύτερο.
Ακριβώς.
Και κάτι άλλο σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, θυμάμαι πολύ καλά, δεν θυμάμαι αν ήταν το 22 ή το 21, στη ΔΕΘ, νομίζω είναι το 22 η ΔΕΘ, όπου ο Τσίπρας εμφανίστηκε στη ΔΕΘ και έβαλε το θέμα της απλής αναλογικής και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, όντας αξιωματική αντιπολίτευση, και του κάναμε κριτική και του λέγαμε.
22 ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
Ξεκινάς δηλαδή να διεκδικήσεις τη δεύτερη θέση αντί της εξουσίας. Αυτό όμως ο Τσίπρας το έκανε συνειδητά με την επίγνωση ότι δεν μπορεί να είναι πρώτος.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και στο Πασόκ, μόνο που το Πασόκ δεν πάει σε αυτή τη λύση της απλής αναλογικής για να δει αν μπορεί να διαμορφώσει σχετισμό, αλλά θεωρεί ότι θα νικήσει με μία ψήφο.
Άρα το θέμα είναι αν τοποθετούνται και τα στελέχη του Πασόκ με μία λογική ρεαλισμού ή με μία λογική σκοπιμοτήτων και προσωπικών.
Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι όμως ότι πλέον έχουν όλοι συνειδητοποιήσει, και κυρίως γιατί, παιδιά, καλός ή κακός, έχουμε έναν άγνωστο χ στη μεγάλη εικόνα, και αυτό είναι η αντισυστημική ψήφος. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, ακόμη και τα στελέχη που μπορεί να έχουν την όποια φιλοδοξία ή να δημιουργούν την όποια εσωστρέφεια και να υπάρχει αυτή, ας πούμε, η δίνη στην οποία το Πασόκ έχει περιέλθει, δεν ξέρουν ούτε τα ίδια στελέχη αν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα λόγω της αντισυστημικής ψήφου. Άρα εδώ το ζήτημα για το Πασόκ δεν είναι μόνο ιδεολογικός προς το στίγμα του, είναι να γίνει και υπαρξιακό, η ιδίως αν η δεύτερη θέση χαθεί και δούμε μάλιστα και πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με
αυτό ακριβώς πρόκειται. Γεωργία Σαδανά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Καλή εβδομάδα.
Να σε καλά, γεια.
Δεν θέλω πια πολλά, μονάχα εσένα. Εσένα που αγαπώ, θα πάω στο σταθμό, θα αλλάξω τρένα. Για να έρθω να στο πω. Συγχώρεσέ με, αγκάλιασέ με. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πάρ' την καρδιά μου, τα όνειρά μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Δώσε μου ακόμα μια ζωή να σ' αγαπήσω. Δεν θέλω πια να ζω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να πονώ. Και τρέχω σαν τρελός, σπάσαν τα φρένα. Ναι, τρέχω να σ' το πω.
Για να επιστρέψουμε φίλες και φίλοι και να ανοίξουμε την συζήτηση για το θέμα που σας είπαμε με την έναρξη της εκπομπής, αναφέρομαι στο γεγονός που συνέβη πριν από λίγο, που υπεγράφησαν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron Hellenic Energy σχετικά με την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων σε περιοχές, σε θαλάσσιες περιοχές, για να είμαι ακριβής, νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Έχουμε κοντά μας και καλωσορίζουμε τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη, είναι ενεργειακός αναλυτής, είναι ειδικός σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εσάς και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Φαίνεται πως εσείς οι ειδικοί αλλά και η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι πως επί της ουσίας, κύριε Μυριάνθη, μέσα από την υπογραφή αυτών των συμβάσεων η Ελλάδα επανακάμπτει σε έναν ρόλο πάρα πολύ ενεργό σε σχέση με τον τομέα των υδρογων ανθράκων και με το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Αυτό είναι ή είναι και κάτι άλλο που περιμένουμε τελικώς από τις συμφωνίες αυτές? Και λέω τελικώς επειδή πολλά έχουμε ακούσει αντιφατικά έως προς την προοπτική τους κτλ.
Ναι, θα έλεγε κανείς ότι η σημερινή υπογραφή με τη Chevron για τη σύμβαση παραχώρησης σε τέσσερις περιοχές είναι πολύ σημαντική για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στις συγκεκριμένες περιοχές νοτιοανατολικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ερευνητική δραστηριότητα, επομένως θα έχουμε μια αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι το σύνολο της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου είναι σαφώς φορέας υδρογονανθράκων. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Mm-hmm. Και ο τρίτος και ενδεχομένως και σημαντικότερος είναι ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες πριν πάνε σε μια περιοχή συμβουλεύονται προηγουμένως στο State Department για την κυριότητα και τους τίτλους κυριότητας της περιοχής.
Ναι.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η παρουσία της Chevron νοτιοανατολικά της Κρήτης σε μια περιοχή που εφάπτεται και καλύπτεται σε σημαντικό ποσοστό από το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο Σημαίνει ότι εν τη πράξη το ακυρώνει και περνάει ένα μήνυμα τόσο στην Τουρκία όσο και στη Λιβύη ότι αυτή η περιοχή είναι περιοχή η οποία...
Να ρωτήσω κάτι και σωστά, σωστό είναι αυτό που λέτε, με δεδομένο ότι η Σεύρον έχει υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος, και με την Τουρκία πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, και με την Λιβύη πρόκειται.
Αυτό, αυτή η υπογραφή και η συνεργασία, να το πω έτσι, και με τις δύο χώρες μπορεί να οδηγήσει στην σιωπηλή αποδοχή από την πλευρά της Τουρκίας της ακύρωσης του τουρκολιβικού μνημονίου.
Συμπληρωματικά, επιτρέψτε μου, κύριε Μυριάνθη, σε αυτό που λέει ο Δημήτρης να βάλω ότι ναι, υπέγραψε με την Τουρκία, αλλά επίκειται και με τη Λιβύη, γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως, και το έχουμε ξαναδεί, να μην έχουμε την ευθεία αντίδραση της Τουρκίας, αλλά να έχουμε την αντίδραση της Λιβύης υποκινούμενη από την Τουρκία.
Ή την αποδοχή της ακύρωσης του τουρκολιβικού συμφώνου. Ναι.
Ουσιαστικά το εξουδετερώνει. Mm-hmm. Το εξουδετερώνει στην πράξη η παρουσία της Σεύρων εκεί. Η ταυτόχρονη παρουσία Σεύρων σε Τουρκία, Λιβύη και Ελλάδα, αν θέλετε, δείχνει τη σημαία της Pax Americana στην περιοχή, την οποία δεν μπορούν να αμφισβητήσουν οι όμορες χώρες. Αυτό το είχε επιχειρήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην Κύπρο και είχε τηλεφωνήσει στην τότε Υπουργό Εξωτερικών, την Κλίντον, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, για να της παραπονεθεί. Και εκείνη του απάντησε, ναι, αλλά σε αυτές τις πλατφόρμες είναι Αμερικανοί υπήκοοι.
Ναι, που ήταν ο Νταβούτογλου, νομίζω.
Ο Νταβούτογλου, που σημαίνει don't touch, δηλαδή μην πειράζεται.
Τώρα, πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα, κύριε Μυριάνθη, γιατί αυτό δεν είναι ωραία, υπογράψαμε σήμερα, αύριο έχουμε αποτελέσματα χειροπιαστά. Απαιτείται ένας χρόνος και θα έλεγα απαιτείται αρκετός χρόνος για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το απτό εντός εισαγωγικών αποτέλεσμα.
Αυτό είναι ακριβές που λέτε, δεδομένου ότι το κόστος της κάθε γεώτρησης σε μεγάλα βάθη είναι της τάξης μεγέθους των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πριν οριοθετηθεί η θέση γεώτρησης πρέπει να έχουν προηγηθεί εξαντλητικές έρευνες κυρίως τριών διαστάσεων για να προσδιοριστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η θέση της γεώτρησης. Που σημαίνει ότι μας πάει περίπου, εφόσον ξεκινήσουν άμεσα, και η Σεύρον είναι μια δυναμική εταιρεία, η οποία μάλλον θα ξεκινήσει γρήγορα, μας πάει περίπου στην ολοκλήρωση των ερευνητικών φάσεων που προηγούνται της γεώτρησης λίγο πριν από το 2030. Επομένως, το 2030 με 31 θα μπορούμε να δούμε την πρώτη γεώτρηση στην περιοχή.
Μάλιστα.
Από εκεί και ύστερα δώστε 2 χρόνια περίπου μέχρι να γίνουν και συμπληρωματικές γεωτρήσεις.
Ερώτημα, κύριε καθηγητά. Είμαστε στο 2026, λέτε 2030 η πρώτη γεώτρηση, με δεδομένο ότι είχαμε το προηγούμενο των ερευνών που είχαν γίνει επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Μανιάτη, όλου αυτού του πλαισίου που είχε οργανωθεί, και μετά πλαίσιο το οποίο πάγωσε στα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μια άλλη πολιτική δύναμη αναλάβει μετά τις εκλογές, μπορεί να παγώσει ξανά αυτή τη διαδικασία ή είναι κάτι ανεπίστρεπτο πια, έχει μπει στις ράγες η όλη ιστορία?
Ναι. Σωστά. Από την στιγμή που μια εταιρεία θα ξεκινήσει με χρηματορροές, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι είναι ενεργός επενδυτής. Επομένως, θα θέλει κάποτε να κάνει απόσβεση της επένδυσης. Ναι, και έχει κάθε λόγο να συνεχίσει.
Ο επενδυτής προφανώς έχει κάθε λόγο να συνεχίσει. Λέω εμείς αν μπορούμε να μπλοκάρουμε ξανά την ιστορία, γιατί ακούω ότι είναι διάφορα κόμματα που είναι κατά των ερευνών. Γι' αυτό το ρωτώ.
Κοιτάξτε, θα είναι αθέτηση μιας διεθνούς συμφωνίας.
Μάλιστα.
Και μάλιστα αυτού του επίπεδου είναι μείζον κίνηση και διερωτώμαι ποιος θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Την ευθύνη όχι, στα λόγια πολλοί μπορούν να λένε όμως διάφορα σε επίπεδο εντυπωσιασμού. Κύριε Μυριάνθη, επιτρέψτε μου λίγο να έρθουμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Αναφέρομαι στον κάθετο διάδρομο, γιατί Και σε σχέση με αυτό το project έχουν καλλιεργηθεί σημαντικές προσδοκίες για την ενεργοποίησή του. Έχουμε διαβουλεύσει, αν δεν κάνω λάθος, στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον σε σχέση με αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια και εάν είναι σωστή πληροφόρηση θα γίνει σε πολύ ψηλό επίπεδο στον Λευκό Οίκο αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι στο Houston, Texas, μεταξύ 23 και 27 Μαρτίου,
ναι,
στο περιθώριο μιας μεγάλης ετήσιας ενεργειακής σύσκεψης που γίνεται, της Sarah Week.
Ναι.
Εκεί στο περιθώριο γίνονται συνήθως διαπραγματεύσεις πολύ ουσιαστικές, γιατί παρίστανται όλοι οι υψηλόβαθμοι παράγοντες της βιομηχανίας. Επομένως αυτό θα προχωρήσει και θα ασκηθούν και πιέσεις ώστε να ξεπεραστεί ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι το κόστος.
Ακριβώς
το κόστος
εκεί ήθελα
να... Το κόστος είναι ψηλό του καθετού.
Και είναι
διαδρόμου.
Κομβικό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε,
ναι,
αυτό.
Βεβαίως.
Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, μπορεί να γίνει με έναν τρόπο να προχωρήσει, ναι, με έναν τρόπο άλλο. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει, γιατί ακούμε και με...
Θα σας πω.
Ναι, για πείτε με.
Ναι. Καταρχήν να έχετε μια τάξη μεγέθους. Το κόστος από τη Ρεβιθούσα μέχρι την Ουκρανία υπερβαίνει τα 10 ευρώ η μεγαβατόρα. Εάν πάμε από το FSRU της Αλεξανδρούπολης στην Ουκρανία, πάμε στα 13.
Μάλιστα.
Ωστόσο η Ουκρανία μπορεί να παραλάβει αέριο τόσο από τη Σλοβακία όσο την Ουγγαρία και ενδεχομένως και την Πολωνία με 4 με 7 ευρώ την μεγαβατόρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα χάσμα που πρέπει να καλυφθεί.
Γι' αυτό και στις δημοπρασίες του Ιανουαρίου το 26 το ενδιαφέρον για τη δέσμευση ήταν πολύ περιορισμένο, ήταν πολύ χαμηλό. Δέσμευση δυναμικότητας εννοώ.
Ναι. Αυτός είναι ένας λόγος.
Μάλιστα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν είχε ακόμα ενεργοποιηθεί πλήρως η απαγόρευση παραλαβής
φυσικού
αερίου από τη Ρωσία.
Ναι.
Ακριβώς. Τώρα, για να το ξεπεράσουν αυτό, οι πέντε χώρες οι οποίες ενιστούν είναι οι κύριοι μέτοχοι του καθέτου διαδρόμου, δηλαδή Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία, έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια και συνεννοήθηκαν και μείωσαν το διαμετακομιστικό κόστος κατά 20 με 25% ήδη.
Μάλιστα.
Οι τιμές που σας είπα προηγουμένως έχουν τη μείωση.
Μάλιστα.
Έχουν περιλάβει τη μείωση. Mm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα περιθώριο. Επομένως πρέπει και η Αμερική ενδεχομένως να κάνει μια προσπάθεια.
Το γεγονός... Ναι.
Δεν ξέρω όμως αν τελικά στην Ουκρανία κυριαρχήσει και η πολιτική επιλογή μιας τέτοιας ουσίας. Τι εννοώ, γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που στήριξε την Ουκρανία και εξακολουθεί να τη στηρίζει. Μπορεί αυτή η επιλογή για το αέριο μέσο του κάθετου διαδρόμου και ημών να είναι και μια πολιτική επιλογή ξεπληρώματος, να το πω έτσι, αυτής της στήριξης. Μπορεί να λειτουργήσει και έτσι.
Κοιτάξτε, συνήθως η σύνδευση των οικονομικών συμφερόντων πάει με την πολιτική υποστήριξη. Η Ουκρανία έχει κάθε λόγο να θέλει να έχει πολύ καλές σχέσεις. Γιατί όταν λέμε Ελλάδα, τι εννοούμε?
Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική και λοιπά.
Ουσιαστικά. Επομένως είναι μια win-win κατάσταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι που συμφέρει και την Ευρώπη αλλά και την Αμερική.
Ναι.
Και εκεί θα κινηθεί, υποθέτω, ιδιαίτερος προσεκτικά η Ουκρανία.
Μάλιστα.
Και πάντως δεν έχει αντιμετωπιστεί και μια πραγματικότητα άλλη, κύριε Μυριάνθη, που αναφέρομαι και στο πώς επηρεάζονται οι τιμές. Ότι επί της ουσίας όλο αυτό γίνεται, υπενθυμίζω, για να αποκλειστεί το ρωσικό αέριο. Όταν το ρωσικό αέριο είναι εδώ κυρίαρχο και το αγοράζουν, πώς? Μέσω Τουρκίας.
Βεβαίως το αγοράζουν μέσω Τουρκίας, αλλά και μέσω Βουλγαρίας και Σλοβακίας.
Επίσης, βέβαια.
Επίσης. Και εκεί συνίσταται ένα είδος αθέμητου ανταγωνισμού με τους στόχους του καθέτου διαδρόμου. Η Αμερική έχει ασκήσει βεβαίως πιέσεις στην Τουρκία, αλλά ξέρετε ότι η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να ισορροπεί σε δύο βαρκές.
Το έχουμε δει αυτό και το έχουμε καταλάβει καλά. Μία ακόμα τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, κύριε Μυριάνθη. Έχω μια απορία. Εάν και όταν αποκατασταθούν οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Εάν ο πόλεμος λοιπόν στην Ουκρανία, γιατί αυτό είναι το επίμαχο και το επίδικο, με έναν τρόπο λήξει, μετά τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν, ο Τραμπ εν προκειμένου λειτουργεί να διασφαλίσει από τώρα κάποιες καλές λύσεις για την Αμερική.
Ναι, σωστά, σωστά.
Εννοώ σε σχέση με το φυσικό αέριο πάντα.
Σωστά. Όλοι ευχόμαστε να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα η διένεξη στην Ουκρανία. Εάν τελειώσει πριν από το 27, δηλαδή σε ένα χρόνο, τότε ενδεχομένως θα μπουν σε πειρασμό μερικοί να προσπαθήσουν να κρατήσουν την επαφή με το ρωσικό φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Αλλά εάν τελειώσει μετά πλέον, θα έχει απαγορευτεί η εισαγωγή φυσικού αερίου και θα είναι μια οριστική κατάσταση, δεδομένου ότι οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου είναι μακροχρόνιες.
Είναι πολυετής.
Ακριβώς. Επομένως, εάν κάποιος δεσμευτεί σήμερα, δεσμεύεται για μεγάλες ποσότητες και μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπαναχωρήσει. Και αν υπαναχωρήσει, υπόκειται σε ρήτρες τύπου take or pay.
Μάλιστα.
Δηλαδή ή θα πάρεις ή θα πληρώσεις το ισόποσο.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μυριάνθη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης, φίλες και φίλοι, είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι και ειδικός σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ever seen, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's yeah. Right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more.
Oh,
hit the
what
road,
you
Jack,
say,
and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you're just no good.
Λοιπόν, με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε. Ξαναξεκινήσατε έτσι θερμή, σας βλέπω, να τοποθετήσετε στα θέματα. Καλά θα κάνουμε να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, γιατί λέει ένας φίλος ακροατής για τους υδρογονάνθρακες, ας περιμένουμε πρώτα κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει, να ξέρουμε όμως πώς θα που πάμε.
Για να το περιμένουμε πρέπει να γίνει έρευνα πρώτα, να δούμε αν όντως
υπάρχει. Ναι, αν δεν υπογραφούν όλα. Και άλλωστε,
το ντουμπου-ντουμπου που έλεγε και ο Κωνσταντάρας.
Ναι, και άλλωστε να μην ξεχνάμε πως αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες, η Chevron, η Exxon Mobil κτλ. Γιατί αυτό είναι ένα σπορ.
Έχουν
επιτρέψει κανείς την ΕΚΣ πανάκριβο.
Ναι, μια προέρευνα
έτσι,
πριν
έχουν
επενδύσουν.
Μια προέρευνα, δεν έρχονται στα τυφλά. Θυμίζω δε ότι όταν τους είχε καλέσει ο Τραμπ μετά το ντου που έκανε στη Βενεζουέλα και τους κάλεσε λοιπόν στο Λευκό Οίκο όλους αυτούς τους ενεργειακούς γίγαντες και τους είπε ωραία πάμε τώρα να δούμε για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας και του είπε νόπα ως εδώ διότι εμείς το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο φορές, έχουμε χάσει πάρα πολλά λεφτά γιατί κάθε φορά μπαίναμε και μετά είχαμε απέναντι, όχι δεν φεύγανε, τα κρατικοποιούσε ο Μαδούρο.
Σωστό,
λοιπόν,
σωστό.
Αυτά
βέβαια,
τα πολύ απλά.
Η νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι έτοιμη, λέει, να προχωρήσει και σε ελεύθερες εκλογές. Τέλος πάντων,
ναι, καλά. Προφανώς, θα ξαναπώ αυτό που λέω με υπομονή και να τα δούμε όλα.
Ο Μαδούρο, τώρα, ο οποίος είναι στη φυλακή και τον έχουμε ξεχάσει κιόλας, θα σκέφτεται τι φίδι είχα στον κόρφο μου. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι τα είχε βρει πολύ, πολύ πιο νωρίς με τον Τραμπ η νέα πρόεδρο.
Δεν έχουμε ξεχάσει, γιατί ο Μαδούρο κινείται με τους δικηγόρους κτλ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να κινηθεί νομικά και τι νομικό αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Άντε, γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
Space with minimum waste and maximum joy. Zero.
place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance.